Ngani wama ke sihlale sijule sikhulume ngalomngani bethu obusuka kude. Ngani wama ke sihlale sijule sikhulume ngalomngani bethu obusuka kude. Khona kudala skimi sami sikudla kuningi ngikufunde kuwe masingawabala amaphutha. Sekudala ke skimi sami sikudla kuningi ngikufunde kuwe masingawabala amaphutha. Tshela mina ngathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena ninothenjiwe abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Kona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ngathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Kona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Kona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Phela lapho sobe sikhona lapho khuluma kuyikho sitshela abantu esikwaziyo sikhipha amaqiniso ngendlela yiyo. Uzokhumbula futhi sobe khona ngisho nomphakathi lapha ngithi khululeka uzovumelana nami kukho konke ngizobe ngikusho. Uma ngithi isosha lami lele bengikudla nalo okuningi sikwenzile ndawonye kuye kuhluko kwalo. Into ebi nezinkolelo zayo isibindi sayo ingane yayo inkabelo kamba kwayo. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Phela lapho sobe sikhona lapho sikhuluma kuyikho sitshela abantu esikwaziyo sikhipha amaqiniso ngendlela yiyo. Uzokhumbula futhi sobe khona ngisho nomphakathi lapha ngithi khululeka uzovumelana nami kukho konke ngizobe ngikusho. Tshela mina ngathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Khona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani. Tshela mina ungathini mangathiwa nakho manje sengilele phansi. Kona wena emndenini othenjiwa abamaziyo ngakhulumela abangani.